voiz uz taqdim etadi.
Payg'ambar alayhisolatu vasallam muborak hadisi shariflarda yana marhamat qilib aytdilar. Bir qavm doimo o'zini orqaga tortaversa, Alloh jalla va alo ham uni orqaga surib qo'yaveradi degan ekanlar. Ya'ni hech qachon oldingi safga ochiq joylar to'lmasdan turib o'zimizni orqaga olmaylik muhtaram azizlar. Bu farz ibodatlarda, mayli sunnat ibodatlarda emin erkin turib ibodat qilishligimiz mumkin. Lekin farz ibodatlarda albatta safning mukammalligiga qat'iy rioya qilishlik shart. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisolatu vasallam saf borasida aytardilar: Saflarni tekislanglar, yelkalarni barobar qilinglar, oranglarda ochiq joylar qolmasin, to'ldiringlar va birodaringizni qo'llariga muloyim bo'linglar, shaytonga bo'sh joy qoldirmanglar. Kim safni ulasa, Alloh rahmatiga ulansin deb Payg'ambar alayhisolatu vasallam, agar kim safni uzsa, Alloh uni rahmatidan uzsin deb qo'yardilar. Demak, ana o'sha safga turgan paytimizda ham muhtaram azizlar, oramiz ochiq qolmaydigan darajada, lekin ikkinchi odamga aziyat beradigan, rukuga, sujudga, sajdaga borishida aziyat beradigan darajada bir-biriga monilik qilmaslik lozim. Ya'ni ibodat qilganda albatta mu'tadil, emin erkin ibodat qilishligi va eng asosiysi demak, safda bo'sh joy qolmasligi shar'an matlub ekanligini eslatib o'tmoqchimiz.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.